Murtii siree murteeffannaa naannoo ta'uu kan godinaalee shan kibba gama lixaa Itoophiyaatti argaman shaniif kan aanaa addaa tokko filannoo biyyoolessaa ja'affaa waliin guyyaa tokko akka ta'u murteessuunsa uummata sagalee kennuuf burjaajiin uumu jechuudhaan boordiin filannoo beeksisee jira. Hojii hiree murteeffannaa uummataa kana raawwachiisuuf qarshiin miliyoonni 7 ol qophaa'uun beekameera jedha gabaasii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Gorsituun dhimmoota kominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis hireen murteeffannaa naannoo kibba gama lixaa Itoophiyaaf filannoon biyyoolessaa wal faana geggeeffamuun uummata gidduutti burjaajii uumu jedhan.
Amaraajoo normaalii ahuunan biyyoon yeesallee mukar beekna.
Uummata sagalee kennu ammayyuu taanaan Finfinnee diree dhawaarraa kan hafe akka karoora keenyaatti mana maree bakka bu'ootaa uummataaf mana maree naannoo filannoo lama geggeessu. Kanaaf gaaffii tokko iyyuu hin qabu. Filannoo mana maree bakka bu'ootaaf mana maree naannoo geggeessu irratti waraqaa sagaleetti kennan itti dabalaa tokko kennuudha. Waraqaa sagalee kennan sanarratti uummati sagalee kennu mallattoo isaanii kaa'u. Filannoo isaanii idilee kabiroollee ni geggeessu. Kanaaf waraqaa filannoo tokko dabalamuu isaa malee dhimma walxaxaan kabiroon hin jiru jedhan. Uummati naannoo Kontaa Daawuroo akka jedhanitti hanga ammaatti fudhataa kan turre kaardii filannoo tokko qofa ka jedhuuf aaddee Sooliyaanaan innaa deebisan. Kaardiidhuma tokko irratti filannoo mana maree bakka bu'ootaaf kan naannoo filatu. Namni sagalee kennu tokko kaardii fudhatee ennaa ol seen galmeerra jiraachuu isaatu mirkanaa sana booda waraqaa sagalee ittiin kennu fudhata. Naannolee Itoophiyaa akka biroof kan kennamu waraqaa filannoo lama tokko mana maree bakka bu'ootaaf tokko immoo kan mana maree naannooti. Filannoon hiree murteeffannaa bakka geggeeffamutti immoo waraqaa dabalataa tokko fudhata. Mararratti mallattoo kaa'ee ba'a. Homaa waan wal xaxaa ta'e hin qabu. Filannoo kana dura geggeessan irraallee adda miti jedhan. Filannoo sana guyyaa tokko irra geggeessuun baasii jiru waan gad xiqqeessuuf adeemsa sagalee hiree murteeffannaaf maallaqi barbaachisu 7 million qofaa ta'uun ibsameera. Filannoon hiree murteeffannaa Sidaamaa dhiyeenya geggeeffamellee qarshii 7 million ol fixe. Leenjiin raawwachiistota filannoo kan hiree murteeffannaaf kan itti dabalaa yoo ta'e malee inni hafe martinuu filannoo biyyoolessaa keessatti kan haammatameef bobbaafamuun raawwachiistota filannoos sanuma keessatti haammatama. Kaffaltiin isaaniis sanuma keessa jira. Kanaaf kan nu barbaachisu waraqaa filannootti dabalaa saanduqa sagaleetti kennaniif baasii hagas guddaa miti. Kaan waliin innaa ilaalam bajeti isaa hedduu xiqqoodhaa jiran. Hojiiwwan boordiin filannoo hojjetaa jirullee aadde Sooliyaanaan dubbataniiru. Filannoo hiree murteeffannaa akka qindeessan godinaaleef aanaalee addaarraa kan walitti dhufan waajjirri hundeeffama hiree murteeffannaa jira. Isa waliin walitti dhiyeenyaan waliin hojjenna. Waajjira piroojektii kanaa waliin ta'uudhaan bajata qindeessinee jirra. Mana maree bakka bu'ootaa uummataaf gaaffii bajataa dhiyeessineerra. Nutis karaa keenyaan gama qindeessa hojii keenyaa jalatti waajjira piroojektii kan hiree murteeffannaa hundeessineerra. Inni egaa bajatas ta'e meeshaalee barbaachisaa akka biroo qopheessuuf hiree murteeffannaaf kan barbaachisu hojiitti dabalaa hojjetaa jedhan. Innaa filannoo hiree murteeffannaa Sidaamaa muuxannoo argatan caamsaa 28 bara 2013 filannoo geggeessamuuf akka fakkeenya gaariitti gargaaramnaa jedhan. Itoophiyaa kibba lixaatti naannoo tokko hundeessuuf filannoon hiree murteeffannaa bakka itti geggeeffamu Kafaa, Shakkaa, Daawuroo, Beenchee Shakkoo, Oomoo lixaaf aanaalee addaa kontaatu.